Lidem. Takže přátelé, děkuji za pozvání. Jak víte, považovali naši nejvyšší program z Prahy a francouzské zdi, kterých se na vaši výzvu vašeho zasedání zúčastnil. Děkuji vám i za to, že jste mě umožnili vystoupit v samostatné hodě, protože za 3 nebo 5 minut bych svoje vystoupení nezvládl. A omlouvám se, že přijet z Vysočiny trvalo trošku další dobu, takže můžete zvědět, takže vám diskuse. Chtěl bych hned na úvod deklarovat jednu z těch, možná výhodu, možná nevýhodu, proti některým ostatním vstupujícím. Nejsem tady proto, a nezúčastním se žádných mocenských bojů v sociální demokracii. Třeba, že to někteří novináři s odlivou dezinformovaností tvrdí. Jsem tady proto, protože vy jako sociální demokratu mě samozřejmě leží na srdci, aby dílo, které jsme společně budovali od roku 1993 a díky této naší společné práci, nikoli práci, nikoli kandidatů, aby toto dílo nebylo destruováno chybnou politikou. Nejsem zde tedy jako kortež jakéhokoliv kandidáta na jakoukoliv budoucí funkci. Ale přál bych chci, abyste mě vnímali jako kortéže české sociální demokracie. A myslím si, že každý sociální demokrat si dnes musí položit 3 základní otázky. Za prvé, v jaké situaci je dnes česká sociální demokracie? Za druhé, co tuto situaci způsobilo? A za třetí, pokud tuto situaci považujeme za nežádoucí, a to je asi převažující většina z nás, jak z této situace ven a jak ji vyřešit? Protože nestačí jenom kritizovat, je zapotřebí předložit pozitivní alternativu a to je to, o čem chci dnes mluvit. Začnu tedy odpovědí na první otázku. V jaké situaci se podle mého názoru sociální demokracie nachází? Domnívám se, že je to situace existenciální krize. To znamená nikoli běžné krize, spočívající v tom, že strana ztrácí preference nebo prohraje ty či ony body, ale situace, která ohrožuje samou existenci české sociální demokracie. Třeba, že se obávám, že si to stále ještě řada z nás bohužel neuvědomuje. Dovolte mi, abych stručně uvedl důvody pro toto tvrzení. Když se podíváte na časovou řadu volebních preferencí sociální demokracie, publikovanou Centrem pro výzkum veřejného mínění, zjišťujete, že jsme měli v srpnu 2002 32%, tedy o 2% více než ve volbách, a pak s mírným výkyvy o 2 roky byl setrvalý trend poklesu, který v dubnu 2004 dosáhl 12,5%. Proč to říkám? Protože někteří byli udíveni naším výsledkem v evropských volbách. Ale vzhledem k tomu, že byla nízká volební účast, a vzhledem k tomuto klesajícímu trendu se tento výsledek dal téměř s jistotou očekávat. Vzpomeň si prosím ve dvou doplňovacích senátních volbách, rovněž s nízkou volební účastí, jsme dosáhli 6-7%. Přitom ve strakonickém volebním obvodu, tam, kde původně vyhrál sociálně demokratický senátor. Existenciální krize znamená, jakkoliv to dnes ještě pro některé z vás zní nevěrohodně, že tato strana, bude-li pokračovat její dosavadní politika, se může přiblížit hranici 5% a může se stát mimo parlamentní stranou. A já vás velice, velice prosím, abyste si to uvědomili a abyste tuto porážku nebagatelizovali. Ano, jsou lidé, kteří říkají, že v příštích volbách bude všechno jinak. Já bych zde citoval ředitele STEMu, Jana Hartla, který řekl, někteří politici tvrdí, že výsledky voleb do Evropského parlamentu se už nebudou opakovat. Budou se opakovat. Kromě tohoto trendu, kterému můžeme přihlížet, jako králík přihlíží pohybům kobry, být strnulý, být paralyzovaný, utěšovat se, že už stojíme na prahu strategického úspěchu, že jsme utrpěli dopravní nehodu a že nám jinak nic nehrozí. Podle toho zde působí ještě některé další faktory. Tím prvním faktorem je komunistická strana. Nedělejte si, přátelé, iluze, že nás komunisté nedokáží vytlačit z levé poloroviny politického spektra, zvláště když se sami cpeme do středu, tedy do propadliště, na něm ztroskotali jiné politické strany. Komunisté to dokázali v Polsku, dokázali to v Maďarsku, dokázali to v Itálii. Věřil někdo v dobách největší slávy solidarity, že v Polsku bude postkomunistická vláda a postkomunistický prezident? Věřil to v Maďarsku? Věřil to v Itálii? Kde je dnes strana Pietra Nennyho? Kde je dnes strana Bettina Craxiho? Rozplynuli se do olivovníku, který je jednoznačně veden postkomunistou. Nečníme si tedy iluze, že my tady jsme proti tomuto nebezpečí imunní. A za druhé, nečiníme si iluze, že nemůžeme zaniknout, protože tady zanikly i jiné strany, včetně strany s podobnou historickou tradicí, jako měla sociální demokracie. Mám tím na mysli národní socialisty. Ale zaniklo i občanské hnutí, třeba že ji vedl populární politik Jiří Dienstbier. Zanikla i Občanská demokratická aliance. Třeba že její místopředseda Vladimír Dlouhý byl 5 let nejpopulárnějším politikem. Uvědomte si, že nenajdeme-li dnes, a já vám chci dokázat, že dnes je ta poslední příležitost, odvahu tyto tendence změnit, pak nás čeká velice podobný osud. Pro mě je ztráta významné pozice sociální demokracie totožená s tím, že tato strana buď už nebude nejsilnější stranou ve vládě, nebo alespoň nebude nejsilnější opoziční stranou. Pro některé z vás se skromnějšími cíly to může znamenat, že budeme okrajovou parlamentní stranou, která se bude podbízet stranám vítězným a bude s nimi vstupovat do koalice asi tak, jako jsme vstoupili na pražském magistrátu do vice s ODS. A budeme tam přicmrdovat, budeme tam za to mít nějaká korita a to bude tak zhruba všechno, co tam máme. Domnívám se, že zde existuje ještě jedna iluze. Iluze, kterou říkají, podívejte se na Zemanovu vládu, ona také měla pokles preferencí a pak to začalo opět stoupat. Fakta jsou, přátelé, tato. Moje vláda měla nejnižší preference v listopadu 1999, protože naši voliči čekali zázraky na počkání a nemůžeme do tří dnů. My jsme jim slibovali, že do dvou let vyvedeme zemi z krize, a to se také stalo. A v září 2000 jsem se zaradoval, protože tehdy poprvé preference sociální demokracie opět předstihly preference ODS a opět jsme byli první. Kde jsou dnes preference sociální demokracie? Rovněž po dvou letech vládnutí. Jsou na jedné třetině preferenci Občanské demokratické strany. A nejen to, nehrozí, v uvozovkách nehrozí, bohužel žádný zázrak, kterým bychom bez naší vlastní aktivity pouze vnějším přičiněním dokázali naše voliče získat zpátky. Naopak, tato vláda, až si to nepřiznává, žila dva roky z hospodářské politiky vlády minulé. Jedním z indikátorů kredibility ekonomiky je objem přímých zahraničních investic. V letech 1998 až 2002 tyto investice vzrostly ze 2 na 9 miliard dolarů ročně. Dnes jsou na necelých 3 miliardách. Končím tedy první část upozornění, že nám hrozí existenciální krize. A pokud se někdo domnívá, že pokud dostaneme po příštích volbách, ať už budou řádné nebo mimořádné, s bídou 20 poslanců, že tedy 50 našich poslanců z dnes 70 členého klubu odejde, a možná víc, pokud je nahradí někdo nový, tak já se domnívám, že toto je trošku řešení. Toto je to, čemu se tady kdysi říkalo drobečková politika. Měníme z těch 20 poslanců a 20 asistentů, což mimochodem bude znamenat i újmu pro okresy ztrátou minimálně 50 asistentských míst a obdobnou ne-li větší ekonomickou újmu, jako když jsme v evropských volbách prodělali 24 milionů, protože naše volební kampaň stála údajně 30 milionů a náš zisk z těchto voleb za dva mandáty byl 1,6 milionu. Varuji před touto existenciální krizi, i když to možná bude hlas volajícího na poušti, stejně tak, jako jsem před rokem varoval, že opouštíme náš volební program, že reformou veřejných financí přibližujeme riziko mimořádných voleb, nebo že někteří poslanci ODS, opravdu Unie svobody, přejdou do ODS. Tím přecházím ke druhé části. Jaké jsou příčiny naší nynější krize? Tou bezprostřední příčinou je podle mého názoru zrada volebního programu. Problémem naopak není program sám, i když plně uznávám, že je zapotřebí ho vyvíjet a zdokonalovat. Ale odvádět pozornost od této zrady diskuzemi o programových vizích, když se ty minule nenaplnily, ukládám za zavádějící. Jak je možné, že ti, kdo zvítězili s ideou silného sociálního státu, dnes mluví o dočasném ústupu sociálního státu? My Češi máme přece z dočasností své zkušenosti. Jak je možné, že jsme se ve volebním programu zavázali k posilování přímých solidaristických daní a k oslabování daní nepřímých a dnes děláme pravý opak?
čímž pochopitelně poškozujeme jádro našich autentických voličů a naopak dáváme favor voličům pravice, to znamená těm, kdo nás stejně volit nebudou. Myslím si, že ovšem nemůžeme zůstat pouze u této bezprostřední příčiny a musíme se ptát, co tento odklon od našeho volebního programu způsobilo. Myslím si, že jsou zde dva rozhodující faktory. Prvním faktorem je sama, podle mého názoru, naprosto nešťastná vládní koalice. A neříkám to jako generál politiky. Říkal jsem to před volbami a říkal jsem to těsně po volbách. A ti, jak se to týká, to vědí. Proč je tato koalice nešťastná? Ze dvou důvodů. Za prvé, minimálně v Unii svobody je programově inkompatibilní s programem sociální demokracie. První místopředseda Unie svobody, Jan Habrava, nedávno veřejně prohlásil, že kromě Miloše Zemana si nikdo nevšiml, že vláda ve své hospodářské politice je unionistická. Konec citátu. Obávám se, že má bohužel pravdu. Druhý důvod je ten, že Unie svobody je na umření. A její poslanci, kteří chtějí být znovu zvoleni, mají prakticky jedinou šanci, to je vstoupit do občanské demokratické strany, která už má své zkušenosti s Teplíky a dalšími podobnými zděly. A kdy to mohou udělat? Právě teď. Protože za rok nebo za dva jejich konverze už nebude mít žádnou cenu a oni na politickém trhu nebudou mít žádnou hodnotu. Ale chtěl bych vás upozornit, milí přátelé, že je ještě druhý a podle mého názoru významnější faktor, proč jsme zradili svůj vlastní volební program. A to říkám s ješitností. Já jsem volební program před volbami v roce 2000 nepsal. Takže říkám to naprosto nezávisle, nikoli jako potenciální autor. Tou druhou příčinou, a velmi těžko se mě to říká, je selhání našich vedoucích představitelů. Ano, jsme vydíráni koaličními stranami. A učinili jsme jim neskutečně mnoho ústupků. Ale ten, kdo je úspěšný vyděrač, může být úspěšný pouze tehdy, když se najde někdo, kdo se nechá vydírat. A to se právě stalo. Proto přistupuji k pro mě nejtěžší, nejbolestnější části svého vystoupení, protože se snažím, abych mluvil co nejvíce o problémech sociální demokracie a co nejméně o personálních otázkách. Ale na druhé straně ty problémy jsou vyvolány i osobnostmi a právě a pouze v této souvislosti, tedy bez osobních útoků, je zapotřebí o nich mluvit. Vladimír Špidla kdysi v rozhovoru, publikovaném již před další dobou, prohlásil, že mu nikdo do očí neřekl, že se lhal. Nevím, možná, že se od té doby něco změnilo, ale pokud ne, někdo musí být první. A já tedy z této tribuny a do očí říkám, Vladimíre Špidlo, selhali si. A říkám to s lítostí, protože jsem si vědom, že na tomto selhání mám svůj podíl tím, že jsem tě do této funkce navrhl. Říkám to i se soucitem, kterému asi nebudeš věřit, ale který přesto existuje. Protože vím z vlastní zkušenosti, jak obrovskou zatěží je souběžný výkon funkce předsedy strany a předsedy vlády. Ale říkám to proto, že bych tě chtěl jako řadový člen sociální demokracie vyzvat, abys vyvodil důsledky z toho svého selhání a odešel. Ne proto, že to prospěje někomu jinému, který se ujme tvé funkce, ale proto, že to podle mého nejhlubšího přesvědčení prospěje i sociální demokracii. Na druhé straně odmítám ten zbabělý alibismus, kde podle starého zákona na obětního kozla nahromadíme břemena vin těch ostatních a kozla pak vyženeme do pouště. A ze stejného důvodu, ač to některé členy UVV nepotěší, říkám zcela jasně i druhou větu v této části. Stanislave Grossi, i ty jsi selhal. Za mě jsi byl, a já to rád a s potěšením uznávám, dobrým ministrem vnitra, který měl za úkol starat se o bezpečnost občanů a o reformu veřejné správy. V této vládě se daleko více staral o privatizaci hnědouhelných dolů, o Telekom, o to, kdo bude šéfovat českým heroiným, prostě o témata, která ministru vnitra nepřísluší. A nejenom to, začala klesat důvěra v policii, zpomalá se reforma veřejné správy, nebylo dosaženo cílu snížit počet státních úředníků, ti naopak vzrostly o 4,5 tisíce. A já to říkám nikoli nepřátelsky, já to říkám přesně z toho důvodu, že teď svalovat vinu na Špidlu a otevírat si s prominutím druhý konečník pro rektální akrobacii mě připadá odporné. Takže platí primitivní, ale správná zásada. Ten, kdo má nejvyšší funkci, má i nejvyšší odpovědnost. A uvědomme si, že pokud budeme rozhodovat pouze na základě nabídek různých výhodných postů, pak bychom udělali z české sociální demokracie jakousi klientelistickou mafii, která by se nápadně podobala třeba z mrázkovsko-prošlovské mafii, ať už v Českém Brodě nebo na Orlíku. A kde by naši političtí oponenti s velkým potěšením všechny tyto hříchy na nás vytáhli ne teď, ale 3-4 měsíce před volbami, kdyby sociální demokracii diskreditovali. Ano, klientelismus má mnoho výhod. Obohacuje část těch, kdo se na ně podílejí. Ale na druhé straně má také jednu drobnou nevýhodu. Vede k tomu, že nám utečou i ti voliči, kteří nám ještě zůstali. Tolik ke druhé části. A teď už bývá část třetí a podle mého názoru nejdůležitější. Jak dál? Návrh konkrétní alternativy je cosi jako terapie. A dobrá terapie není možná bez dobré diagnózy. Jestliže diagnóza zněla, že za náš neúspěch může opuštění volebního programu, pak prvním nutným bodem, ke kterému se sociální demokracie musí přihlásit, je návrat k tomuto programu. Jestliže diagnoza zněla, že jsme vydíráni koaličními partnery, pak reakcí na to jako druhý bod musí být vytvoření jednobarevné, menšinové, sociálně demokratické vlády. Jestliže diagnoza říkala, že za opuštění volebního programu mohou i konkrétní lidé, Pak by nutnou, ale jak říkají matematici, nikoli postačující podmínkou, měla být výměna těchto lidí, kteří selhali na vedoucích funkcích. Za čtvrté, měli bychom zabránit tomu, aby došlo k situaci, že se toto selhání bude opět opakovat. A to můžeme dosáhnout pouze tehdy, překonáme-li odcizení mezi členskou základnou a funkcionářským aktivem. Jestliže našim členům dáme práva například volit předsedu, jak dělá německá sociální demokracie, jestliže jim umožníme, aby se všichni podíleli na tvorbě našich kandidátek, jestliže zakotvíme institut vnitrostranického referenda jako závazný pro vyšší stranické orgány, prostě jestliže z našich členů přestaneme dělat nosiče vody a vyrobovače plakátů, kteří slouží pouze v době volebních kampaní několika málo vybraným kandidátům. A konečně za páté, toto vše musí v demokratické straně vyřešit mimořádný sjezd. A čím dříve bude, tím podle mého názoru lépe. Protože času je málo a voda stoupá. Bylo by dobré, aby v čele této strany stály nové tváře lidé, kteří měli odvahu kritizovat opuštění volebního programu a chybnou politiku minulého vedení sociální demokracie. Bylo by dobré, aby tyto tváře měly legitimitu, kterou by jim dal mimořádný sjezd. Bylo by dobré, aby naše matná volební kampaň byla intenzifikována i tím, že před krajskými a senátními volbami učiníme mimořádný sjezd součástí této volební kampaně a signál toho, že jsme se rozhodli změnit svoji politiku a zvýšit tak naše šance, že se nebude opakovat evropský debakl. Předčasné volby jsou hrozba, kterou nás straší ti, kdo chtějí zůstat ve svých funkcích. Já vám říkám, že zůstanou-li ve svých funkcích, pak předčasné volby budou. Právě díky tomu, že oni poslanci Unie svobody mohou zvesela přejít na kandidátky Občanské demokratické strany, ale, jak znám naši milovanou lidovou stranu, nezahrávají si s jistotou, že je stabilním pilířem této současné vládní konstelace. Proto, přátelé, si uvědomte, že ač to zní na první pohled absurdně, jediným způsobem, jak se vyhnout předčasným volbám, které by pro nás skončily naprostou katastrofou, je změna vlády. A nyní bych už skončil a skončil bych jedním připomenutím. Když jsem se s vámi na 30. sjezdu loučil, řekl jsem vám, že si můžeme vybrat dvě cesty. Že ta jedna cesta je cesta volnou a to, že je strašně nepohodlná. Ta druhá cesta je cesta slepic a ta je velmi pohodlná, protože slepicím si pohodlní, ale nakonec je zaříznou na polivku. Vy jste se, milí přátelé, v posledních dvou letech bohužel většinově vydali cestou slepic. Snažil jsem se v době, kdy jsem vykonával své politické funkce, přispět k tomu, aby se z marginální strana stala nejsilnější strana. A jsem si vědom, že u některých z vás, zejména za tímto předsednickým stolem, mluvím k lidem, kterým se bohužel podařil opak. A proto říkám, neredukujme náš spor na osobní výpady a chceme-li se skutečně sjednotit, sjednotme se na základě úspěchu. Nic totiž v politice ani v životě neintegruje víc než úspěch a nic nerozkládá víc než neúspěch. A úspěch můžeme dosáhnout pouze tehdy, budeme-li vedení úspěšní. Protože budeme-li vedení neúspěšní, staneme se nakonec všichni neúspěšní. A proto bych vás chtěl vyzvat, pokusme se zamyslet nad tím, zda nemá smysl, a prosím, aby si to osvojil ten, kdo zde má právo navrhovat, vrátit rozhodnutí o osudu sociální demokracie do rukou členské základny prostřednictvím mimořádného sjezdu. Zda nemá smysl společně se vydat tou náročnou stezkou, místo toho, abychom sebe vydákali na srdečím tvoru. A budu rád, když toto bude skutečné sjednocení a skutečné smíření této strany, nikoli na základě neúspěchu, který se v posledních dvou letech s periodickou pravidelností opakuje a který je vždy vydáván za úspěch, nebo alespoň za předzvěst úspěchu, ale na základě věrnosti svým předvolebním slibům a na základě toho, že těm úspěšným konečně přestaneme závidět a mít s ním komplexy. Já vím, že úspěšní jsou často protivní, že jsou často arrogantní. Ti neúspěšní se mile usmívají, ale v první zatáčce přebehnou do šperky a náš vůz potřebuje řidiče, který havaruje. Proto jako poslední větu bych vám chtěl říci to, co já osobně pokládám za pro sebe nejdůležitější. Ano, přestal jsem věřit na základě mnoha konkrétních zkušeností v některé vedoucí představitele soudobé české sociální demokracie. Ale nikdy jsem, přátelé, přestal a nepřestanu věřit sociální demokracii. Děkuji vám za pozornost.